subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaneysa magaalada washington.
waa subax arbaco ah bisha juulaayna waa 25 sanadka 2018 waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogga v o a somali.com. idaacadda subaxnimo waxaa daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada idaacaddeenna saakiyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah soomaali lagu dilay, qaar kalena lagu dhaawacay dalka koonfur afrika.
xaafad lagu magacaabo deelas oo ku taala galbeedka magaalada kibtan waxaa lagu dilay labo muwaadin oo soomaaliyeed, kuwaas oo lagu kala magacaabi jiray ismaaciil cabdi madow, waxaana ugu dambeeyey fiisii xalay la dilay cali maxamed cabdow.
qodobada kale ee aan idiin hayno waxaa ka mid ah bandow la sheegay inuu ka jiro magaalo madaxda ismaamulka soomaalida ethiobiya ee jigjiga,
doorashooyinka baarlamaanka iyo kuwa gobollada oo maanta ka dhacaya dalka Pakistan,
dowladda Israa'iil oo sheegtay in ay soo riday dayuurad laga leeyahay dalka Suuriya.
qodobadaasi ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
beeraleyda Mareykanka ayaa heli doona 12 bilyan oo dollar oo gargaar degdeg ah si ay uga caawiso khasaaraha la filayo in uu ka soo gaaro siyaasadaha ganacsi ee madaxweyne Donald Trump. xogeyaha labaad ee dhinaca warfaafinta aqalka cad Hogan Gidley ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu samayn doono wax walba uu ku difaacayo beeraleyda. kaalmadan lagu barataarayo beeraleyda ayaa waxaa talaadadii shalay ku dhawaaqay waaxda beeraha Mareykanka. waxay ku soo aaday xilli la filayo in wax soo saarka Mareykanka uu dhaawaco canshuuro argudasho ah oo ay ku soo rogeen dalalkii uu wax soo saarkooda dhowaan maamulka madaxweyne Trump dul dhigay canshuur kordhin badan. beeraleyda Mareykanka ayaa la saadaalinayaa inay khasaari doonaan malaayiin dollar. saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay in tacriifta ay shirkadaha iyo beeraleyda Mareykanka ee wax soo saarkooda dibadda u dhoofiya ay la kulmi doonaan khasaaro aan badnayn marka loo barbar dhigo faa'iidada ay sugayaan mustaqbalka ee kaga imaanaysa canshuur kordhinta ee dul dhigeen shirkadaha ajnabiga ah.
laba muwaadin oo Maraykana oo la rumaysan yahay inay ka soo barbar dagaalameen kooxda Daacish ayaa talaadadii shalay lagu soo celiyey Maraykanka si loo maxkamadeeyo. waaxda cadaaladda Maraykanka ayaa sheegtay in Ibrahim Museybi oo ku dhashay magaalada Dearborn ee gobolka Michigan iyo Samantha Al-Hassani oo kasoo jeeda gobolka Indiana ay soo gaadheen carriga Maraykanka iyagoo ay weheliyaan ciidamo ka tirsan militariga Maraykanka oo kasoo kaxeeyey dalka Suuriya. bayaanka soo baxay waaxda cadaaladda ayaa lagu sheegay in Ibrahim Museybi maanta Arbaca lasoo taagi doono maxkamad federaal oo ku taala magaalada Detroit ee gobolka Michigan. Museybi ayaa lagu eedeeyey inuu kooxda ISIS u fidiyey taageero dhinaca lacagta, sidoo kalena kar ka garab dagaalamay kooxdani laga soo bilaabo bishii Ebril sanadkii 2015 ilaa ay xoogga Suuriya ee Maraykanku taageerayay ay qabsadeen bishii Juun ee sanadkan ay qabteen dhahdee bishii Juun ee sanadkan kuna qabteen gudaha dalka Suuriya. Al-Hassani ayaa waaxda cadaaladda Maraykanku sheegtay in lagu maxkamadeyn doono magaalada Hammond ee gobolka Indiana waxaa lagu soo eedeeyey inay been u sheegtay hay-adda FBI-da.
warkaasina dhegeystayaal, waxaa uu idinkaga imaanayay v o a Washington. warar soomaalida soomaaliya ku saabsan iyo soomaalidaba ayaan idiin haynaa oo idiin soo socda, hase yeeshee aan marka hore ku bilowno dalka Baakistan. malaayiin ruux oo reer Baakistan ah ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta si ay u soo doortaan xukuumad kale oo rayid ah. in ka badan 100 milyan oo ruux ayaa isu diiwaan geliyey codbixinta, waxaana ay soo dooran doonaan mudanayaasha baarlamaanka guud iyo kuwa gobollada. ku dhawaad 400,000 oo ciidamo militari ah ayaa sugi doona amniga goobaha laga codaynayo. haddaba faahfaahinta doorashadan ayaa maxamed cabdi xasan sandheere uu ka wareystay wariga Duraan Xasan oo muddo ka badan 15 sano ku noolaa dalka Baakistan, haatanna degan dalka Kanada.
Maxamed, dadka reer Baakistan waxay maanta u dareereen goobaha codbixinta dad gaaraya sida lagu qiyaasay 106 million ayaa doorashadan codaynaya, waa sida la sheegay. Meelo kala duwan oo dalka ayaa doorashadan haatan si toos ah uga bilaabatay, waxaana la sheegayaa in ciidamo gaaraya 450,000 oo ciidamada booliiska ah iyo 370,000 ciidamada militariga ay amnigooda dadweynaha codaynaya ilaalinayaan. Marka doorashadaas ayaa si toos ah uga bilaabatay Pakistan, waa doorasho taariikhi ah, waana doorasho doorashadii labaad oo dowlad shacab intay xilka qabato ay dowlad kale si toos ah ugu wareejiso. waxaan la soconaa Pakistan oo xurriyadda ka qaadatay gumaysi Ingiriiska sanadii 1947-dii. qayb ka mid ah intii ay jirtay Pakistan waxaa soo hogaaminayay ciidamada militariga, waxaana dhici jirtay dowlad walba intaysan xilkeeda dhameysan ay ciidamadu xoog ku qabsadaan. laakiin dowladdan iyo dowladdii ka horreysay ayaa taariikhda inta la og yahay si nabadgelyo ah waqtigooda ku dhameysay. haatana doorashada sidaas ayay ku socotaa Maxamed.
waan gartay marka waa doorasho noocee, maxaa la soo dooranaya, xubno noocee la soo dooranaya?
Maxamed, doorashadan waxaa lagu dooranayaa waxa weeye waa baarlamaanka dalka, baarlamaanka guuda, iyo sidoo kaleeto goboladii ama sidaan u naqaano maamul goboladyadii oo kaleeto. Pakistan waxa ay ka kooban tahay 4 gobol, marka baarlamaanka gobolada iyo sidoo kaleeto baarlamaanka guud ayaa haatan dadweynuhu ay dooranayaan. 277 baarlamaanka guud ah ayay maanta dadweynuhu ay dooranayaan, iyo sidoo kale 577 xildhibaan oo ka kala imaanaya gobollada. marka waa laba doorasho oo isla socoto, miduna ay tahay tii guud, miduna ay tahay midii gobollada.
waan gartay. murashaxiinta amaba tartamayaasha ugu cadcad ee la filayo inay guulo ka keenaan waayo?
Maxamed, markaan niraahno musharaxiinta, waxaa jira musharaxiin kor u dhaafaya 210,000 oo musharax. laakiin sida la socotid Pakistan waxaa tan iyo intay gumaystay Ingiriiska xurrimada ka qaadatay soo hogaaminayay 2 xisbi oo inta badan dadku ay u kala codayn jireen, oo 2 xisbi oo kala ahaa xisbiga la yiraahda BBB oo ay hogaamin jirtay Benazir Bhutto, ama si kale haddaan u dhahno Reer Bhutto ay hogaamin jireen, iyo sidoo kale xisbiga la yiraahda Pakistan Muslim League N oo uu hogaamin jiray Nawaz Sharif, ama si kale haddaan u dhahno Reer Sharif ayuu xisbigaas ay soo hogaamin jireen. marka markaan ka nimaadno tirada farada badan u tartamaysa kuraastan, waxaa haatan loolankan uu ka dhexeeya waxay tahay xisbiyada la yiraahdo Pakistan Muslim League Nawaz, iyo sidoo kale Cimraan Khan, iyo xisbiga la yiraahdo PPP. 3 xisbi ayaa ugu cadcad musharaxiinta marka la yiraahdo haatan talada u ordaysa. laakiin waxaa xusid mudan Maxamedow, doorashooyinkii hore 2 xisbi ayaa inta badan ku tartami jiray, laakiin waxaa carcar leh oo haatan aad loo hadalhaya waxay tahay Cimraan Khan oo 1999 asagoo siyaasadda kusoo biiray awalna ciyaartooy horey u ahaa, oo haatan aad loogu dhaweynayaba lagana yaaba sida la leeyahay inuu noqdo ra-iisul wasaaraha soo socda ee dalka Pakistan, inkastoo haatan aanan ka hor dhacaynin. marka hadalhayn badan oo dhanka Cimraan ayaa jirta, laakiin 3 xisbi ayaa ugu horeeya, 2 xisbi oo ugu sii horeeyana waa xisbigii uu hogaamin jiray Nawaz Sharif iyo xisbigan uu hogaaminayo Cimraan Khan. laakiin sidaan la socono, Nawaz Sharif iyo gabadhiisiba haatan xabsiga ayay ku jiraan, halka walaalkii Shahbaz Sharif oo asagu haatan uu xisbigiisii hogaaminayo.
waan gartay. waxaan soo hadal qaadnay Cimraan Khan oo dadka qaar ay leeyihiin saa sheegtay waa kuwa ugu cadcad lagana yaabo in xilka ra-iisul wasaarenimo uu ku guuleysto. waxaan ognahay in dalka Maraykanku uu yahay dal dan weyn kale dalka Pakistan, oo dabcan dagaalka uu kula jiro Taalibaanka Afghanistan ayuu qayb ka yahay. haddii Cimraan Khan uu guuleysto, siduu noqon doonaa xiriirka Maraykanka iyo dalka Pakistan?
Maxamedow, Cimraan Khan waxa uu taageero ka helayaa inta badan dadka reer Pakistan, gaar ahaan dadka dhalinyarada ah. waxa uu horey Pakistan ugu soo hoyay guulo la taaban karo marka la fiiriyo xiliyadii uu ciyaartoyga ahaa. taageero badan ayuu ku haystaa gudaha dalka Pakistan. sidoo kale waxaa la sheegay ciidamada militariga dalka Pakistan oo ayagu awood xoogan leh in ay taageeraan ama ay taageersan yihiin Cimraan Khan, waa sida la sheegay. inkastoo ciidamada ay dhaheen doorashadan anagu dhexdhexaad ayaan ka nahay, laakiin warar badan ayaa sheegay laga yaabo in ciidamada ayagu ay la jiraan Cimraan Khan. siyaasadda arrimaha dibadda marka ay timaado, Cimraan Khan waxa uu sheegay in siyaasad wanaagsan uu kula dhaqmi doono wadamada dibadda, gaar ahaan Maraykanka. waxaan la soconaa Maraykanka iyo Pakistan inuu ka dhexeeyay iskaashi xagga argagixiso la dirirka. marka ilaa iyo haatan ma garanayna sida xaaladdu ay noqon doonto, laakiin sida uu sheegay wuxuu sheegay in uu xiriir fiican uu la samayn doono. Waxaana moodaa wadamada reer galbeedku in ay haatan Cimraan Khan ay ku xaglinayaan in doorashadan haatan uu asagu taageero ka helayo ciidamada militariga. Marka waa wax naga qorsoon waxa soo bixi doona, laakiin asagu ilaa iyo haatan wuxuu leeyahay xiriir fiican ayaan u sugayn doonaa Pakistan.
Waa gartay ururka Taliban ee dalka Pakistan dabcan urur dabyar shidaya ma aha, loolan adag buu dowladda geliyaa. Haddiiba ay dhacdo sida aynu hadda ka hadlaynay, Cimraan Khan uu guusha uu helo, siduu ekaan doonaa dagaalka u dhexeeya dowladda Pakistan iyo ururkaas Taliban ee dalka Pakistan?
Dagaal dhimasho iyo dhaawacba fara badan sababay ayaa horey uga dhacay Pakistan gudaheeda, kaasoo u dhexeeya dowladda iyo Taliban. Cimraan Khan gobolka haatan uu kasoo jeeday la yiraahdo Khaybar Bakhtun Khuwa, oo inta badan xisbigiisa uu ku xoogan yahay, waa xisbiga inta waa meelaha inta badan ay qalalaasay iyo qaraxyadu ay ka dhacaan. Waxay ku xiran tahay hadba siyaasadda markii uu xilka qabto, haddiiba uu xilka qabto sida uu markaas dabcan ay isu fahmaan ama sidii ay isugu soo dhowaadaan. Laakiin ilaa iyo haatan wax uu ka hadlay oo ku aadan sida uu la tacaamuli doono iyo inuu wada hadal la furi doono Taliban iyo in kale ma ay jirto Maxamed. Marka waxaanu arki doonaa hadduu guuleystay iyo siduu markaas ula tacaamulo.
Duraan Xasaniire oo ah saxafi muddo ka badan 15 sanadood ku noola Pakistan, oo Maxamed Cabdi Xasan Sandheer ugu waramaya doorashooyinka maanta ka dhacaya dalkaasi Pakistan ee baarlamaaniga ah. Halka aad kala socoteenna waa V O A.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Wararka ka imanaya magaalada Jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya ayaa sheegay in rabshada ay ka dhaceen magaalada maalmihii lasoo dhaafay. Rabshadaha ayaa warar ku sheegayaan in ay salka ku hayaan dad u soo baxay iyaga oo doonaya in dad ka xidhan ay dowladdu sii dayso. Dhinaca kale, waxaa lagu baaqay laba shir oo la sheegay in lagaga tashanayo aayaha gobolka ismaamulka. Haddaba faahfaahinta shirkan iyo xaaladda amniga magaalada Jigjiga ayaa Nuur Xasan Nuur oo studiyaha ugu weliyay waxa uu ka wareystay Abshir Axmed Shabeel oo ka mid a dadka deegaanka haatanna ku sugan magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya.
Waad mahadsan tahay Nuur. Dabcan waxay ku bilowdeen shalayto markii ay dhalinyaradii isku dayeen inay soo daystaan dadka xorriyadda laga qaaday ee ku jira xabsiyada. Ayaa arrintaas ay timid kadib markii ay ciidamada xoog ku maquuliyeen dhalinyarada oo sida gelbiryaa ku yimid saldhigyada ay ku xidhan yihiin dadka xorriyadda laga qaaday oo markaa dhalinyarada baacsaday si runtii arxan daraana dhalintooga dhaqday. Taas ayaa keentay in dowladdu ay maanta soo dhowto ciidan aada u badan magaalada Jigjiga, iyadoo ila caawa ay dandooda islaasaan tahay magaaladii.
Marka si rasmi ah miyaa lagu dhawaaqay in magaalada ay bandow tahay maaragtay xilliga habeenkii ah?
Run ahaan, marka dib loo eego taariikhda magaalada Jigjiga 10 sanadood ee ugu dambeeyey, waa waxaan ku xusteen in ciidan la xaadleh oo aada u hubaysan oo military ah oo new police ah lagu soo daadiyay magaalada oo wax horey u jiray. Laakiin waqti xaadirkan, iyadoo aan warbaahinta laga baahin amarada bandeyda, ayay dacwadani timid, waana mid lagu sii xoojinayo caburintii sii jirtay ee lagu hayay shacabka magaalada Jigjiga.
Waa garta marka baraha bulshada gaar ahaan Facebook-ga ayaa waxaa lagu baahiyey oo aada loogu wadaagay muuqaalo muujinaya dhalinyaro qaylinaya oo dhagxaan tuurayay. Marka dhalinyaradaasi maxay ka cabanayeen?
Waa nasiib darro, dowladda ayaa ka dhaga adeegtay inay dalabto dhegaysato dalabka dhalinyarada oo si xorriyada usoo baxay oo dalbanayay in dadka maxaabiista ee xabsiyada ku jira deegaanka ee dowladdu ay sheegtay inay sii daysay laga dhabeeyo soo dayntooda. Xabsiga jeenogaadeen oo dowladda ay kula kulantay sadeexaddii abid ugu weynayd dadka Soomaalidaana lagu dhibaateeyey ayaa dadkii xabsibadda loo sameeyey qaarkood oo jeelasha xeryaha militariga iyo booliiska ee magaalada Jigjiga loo qeybiyey. Taas ayay dalinta dalbanayaan in laga dabeeyo maxaabiista lasii daayo jeelasha ilaa haatan baaqiga ku ah.
Laakiin waatii ay dowladdu sheegtay in xabsigii jeel ogaadeen la xidhayo oo ma aragtay laga sii daayay dad aada u tiro badan, marka maxaa caddayn kara in dadkaasi aanan lasii daayin ama meelo kale lagu xiray?
Xaqiiqdii aad bay u caddahay in arrimahaasi aanay waxba ka jirin. Maxaabiista aabid ugu badnayd ayaa ku jirta xabsiga deegaanka Soomaalida, dhalinyaro aad u fara badan oo agoonyahana iyo dad fara badan oo magac bulshada ku leh ayaa weli aan xorriyadoodii helin oo ku maqan xabsiyadaasi gobolka magaalada Jigjiga, oo aan rag فضي الروح عن الحياة إلها تنير يكون بيئة مركا مجرته دولده وح أيدك كذا دعى إسوع إن أي حبسية دي فارق إسي ويسكت أي سيئين كتشو تفضل حد يكلا كلن تي حياة هيو مرات سواج لكن إلها تن مجرته واحد بشر الصمار ذا قنعية أو مخابيستي أيدك هي حريض ودي كل حلا
waye waxa jira shirar lagu baaqay oo la filayo in bisha August bilowgeeda ay ka qabsoomaan gobolka midna la filayo in uu ka dhaco magaalada Diridhaba ka kalena jigjiga marka hadii aan ku horeyno shirka Diridhaba bal noo faahfaahi maxaa looga hadli doonaa
shirkaasi waxa lagu arinsanayaa xaaladda guud ee dadka Soomaaliyeed ee deegaanka Soomaalida waana mid loogu diyaar garoobayo isbeddel weyn oo dadka Soomaalida ay qayb ka noqdaan oo laga dhigayo rajada cusub ee dalka Ethiopia waana mid dadka Soomaalida ay isbeddel doonka ee dareenaya in ay karaamadooda iyo sharafkooda ay soo ceshadaan ay uga tashanayaan ayahooda iyo sharafkooda marka cid walba ay u furan tahay inay ka soo qayb galaan waxaana qaran qaabiyay waxbaradka iyo aqoonyahanka ee Soomaaliyeed
waye marka mar hadii shirkani ayaha Soomaalida Ethiopia looga hadlayo oo dadkii akhyaarta ahaa oo idil isugu iman doonaan Diridhaba muxuu kaga duwan yahay shirka kale ee isna la filayo isla agos in lagu qabto magaalada jigjiga
wana sidarro garaad kulmiye garaad maxamed oo ka mid ah uqaasha gobolka Soomaalida ee hormoodka noo ah waana tixgelinaya sharaf u hayno in uu gobolka halkaas kaga dhawaaqo shir kale oo dadka Soomaalida u ilaamiyo iyadoo rajo lahaan ay shirto iyo wax kalsooni aan u abuureyn dadka Soomaalida ah isagoo ku baaqay in gobol lagu qabto iyo wada tashi magaalada Jigjiga oo runtii ah meel dadka Soomaalida ah aan waqti xaadirkan fursad u siin karin in ayaha iyo mustaqbalka laga tashado waxay ka dhigan tahay ama dhammaanta aanu ku aaminnahay dad ku jira aqal gudanaya oo marka isku dayaya inay badbaadaan oo qaarkoodna daaqadaha ka baxayaan qaarkoodna albaabada ka baxayaan marka garaadku runtii xal u raadinaya laakiin waan uga aragti duwanahay in shirweynahaasi uu halkaas ka qabsoomi karo
kaasi wuxuu ahaa Abshir Ahmed Shabeel oo ku sugan magaalada Addis Ababa khadka telefoonka magaaladaas nagu rameeyay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Bukhari oo studiyaygu heliya
waa tahay dhageystayaal waxaa naga xusuusin ah inaan la xiriirnay oo aan xiriir la sameeynay dhinaca ismaamulka Soomaalida Ethiopia hase yeeshee inaan noo suuragelinay inaan khadka telefoonka ku helno haatan Koonfur Afrika laba nin oo Soomaali ah ayaa labadii maalmood ee u dambeysay lagu dilay dalka South Africa iyadoo saddex kalena la dhaawacay tirada guud ee Soomaalida dalkaasi lagu dilay ayaa 10 qof kor u dhaaftay bishan aynu ku jirnay ee July hadaba dilalka u dambeeyay ee sida ay wax u dhaceen ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandeere oo studiya ugu weheliyay uu ka wareystay Umar Maxamed Kiyo oo ah suxufi degan dalka South Africa
in saacadihii ugu dambeeyay ee magaalada Cape Town ee Koonfur Afrika gaar ahaan xaafad lagu magacaabo Delas oo ku taalla galbeedka magaalada Cape Town waxaa lagu dilay laba muwaadin oo Soomaaliyeed kuwaas oo lagu kala magacaabo diray Ismaaciil Cabdi Madow waxaana ugu dambeeyay fiidkii xalay la dilay Cali Maxamed Cabdi oo goobta dilka ku dhacayna waa isla hal xaafad oo ka mid ah xaafadaha isku raranka ee dadka madowga degan ee magaalada Koonfur Afrika waxaa sidoo kale jirtay in saddex qof oo ganacsato Soomaaliyeed oo ka hal dukaan jooga lagu weeraray isla markaana saddex kale dhaawacyo loo geystay qaybaha jirka iyadoo loo adeegsaday baasyada ama dadka sida u yaqaanay maqaro kuwaas oo burcad Koonfur Afrikaana halkaasi hor ay dukaankii joogana galaan isla markaana ay ku dhaawaceen in ka qaateen waxyaabihi yaalay dukaanka dallacago iyo gaaska iyo in dabitaan meesha yaalla iyo kaararka ku hadalka taleefanada
waan gartay Cumar waad ii sheegtay saddexda wiil ee lagu dhaawacay dukaankooda xoolahoodiina la qaatay hase yeeshee labada dhintay ilaahay ha u naxariistee hub noocee lagu dilay ganacsatamay ahaayeen mise dad caadi ah waddanka degan bay ahaayeen
ugu dambeeyay ee la dilay waxa uu ahaa anay sida la ii sheegay in shaqaalaha oo isla markaana ka shaqeynayay dukaanka lagu dilay isagoo taagnaa asaafka hore ee dukaanka fiidnimadii xalay ayuu halkaasi ka dhacay xaafadda Deeraf ee magaalada Cape Town midka ka sii horreeyay oo lagu magacaabo Ismaaciil Cabdi Macow kaas waxaa la sheegay in dukaanka oo qayb ka lahaa dircaga weysan ayaa daaqada ama meesha adeega dadka loogu diibo oo ah meel aada u yar maadaama dukaamada inta badan aana la gelin gudaha loo gelin lagana ay dadkana ka adeegan cabsi darteed ayaa meeshaas kooxda burcadda ay ka xabadayeen sidaasna uku dhintay marxuum maxiil cabdi macow.
Waan gartay dad kalaa la sheegaya in bishan intii lagu jiray bishan July iyagana dhibaatooyin loo geystay hadadba faahfaahinta arrintan siist.
Ilaa 12 qof oo Soomaali ah ayaa siyaabooyin kala duwan loogu dilay dalkan Koonfur Afrika bishan sii dhamaanaysa. Dilalka ugu badan waxay ka dhaceen xaafadaha iskuraanka ee ku yaalla magaalada Kibtoon oo dadka madowga fuqarada ah ay degan yihiin sida Kaliija, Daalaf iyo Filibi oo ah goobo dadka madowga ay degan yihiin. Sidoo kale dil kale waxa uu ka dhacay magaalada Port Elizabeth ee dalkan Koonfur Afrika iyadoo 9-kii bishan in lagu magacaabi jiray Seen markaana ahaa inta aan wadankana ku sugnaa in lagu dilay magaalada Durban ee dalka Koonfur Afrika. Waxaad moodaa in dilalka bisha kasii dambeysaba ay sii kordhayaan iyadoo kooxaha burcadda ay ku beegsanayaan goobaha ganacsiyada ay safarka ku leeyihiin in tuulooyinka hoos yimaada magaalooyinka ugu waaweyn dalkan Koonfur Afrika. Dilalka ugu badanna waxay dhacaan xilliyada fiidkii oo Soomaalida dukaamahooda ay furan yihiin islamarkaana ganacsiga xooggiisa oo socda.
Waan gartay. Marka deegaanadan ciidamada amnigu ma ka hawlgalaan, maxay xaaladdu sidan ay ugu darantahay?
Inta badan in goobaha tuulooyinka ah saldhigyada booliska aada ayay ugu yaryihiin. Markii ay wax dhacaan oo keli ay gaaraan in booliska kumana guuleystaan inay gacanta ku soo dhigaan burcadda in falalka amni darada geystay, taa ayaana suurtagal ka dhigaysa in burcadda ay kordhiyaan weerarada ay ku hayaan goobaha ganacsiga ay janibka ay ku leeyihiin dalkan Koonfur Afrika.
Marka ajaanib kaloo sida Soomaalida loo weeraraa ma jirtaa mise waa soo Soomaalida oo keliya?
Dilalka waxay ku badan yihiin oo keliya Soomaalida. Marka la fiiriyo ganacsiyada ee ajaanibka kale sida Itoobiyaanka, Bangladeshka iyo Bakistaanka, taxun baa loo geystaa. Laakiin inta badan dhibaatada ugu xoogan waxay soo gaartaa Soomaalida, kuwa oo lagu taabto dukaamaha ay ku sugan yihiin.
Waan gartay. Sababta miyaa la garanayaa?
Lama xaqiijin karo ilaa haatan in burcadda sababaha ay u tooganayaan Soomaalida ganacsiyada ku leh iyo tuulooyinka hoos yimaada ee dalkan Koonfur Afrika.
Waan gartay. Cumar, arrimahan aad bay soo noqnoqdeen. Dadka Soomaalidu cabsidan jirta darteed miyayna arkaynin khatarta ay leedahay arrintani in bil gudaheed dad 10 kor dhaafay ay dhintaan? Mana aha wax bishan ku koobane, laakiin xilliyo kala duwan oo horeyna ay arrintaasi ay dhacday.
Inta badan Soomaalida marka ay dilalka dhacaan, marka ay dilalka ku kordhaan, waxay sameeyaan goobaha ganacsiga waxay xiraan xilliyada fiidkii hore, taa oo sabab looga dhigay in ay ammaankooda ilaalinayaan maadaama aysan jirin ciidamo gaar ah oo u xilsaaran in ganacsiyada Soomaalida ay ilaaliyaan.
Kaasina waxa uu ahaa saxufiga Cumar Maxamed Cumar Kiyow oo isaga oo ku sugan dalka South Africa. Khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Haatana Qaahira, dowladda Israel ayaa sheegtay inay soo riday diyaarad ay leedahay dowladda Suuriya. Israel ayaa sheegtay inay adeegsatay hanaanka difaaca hawada markii ay diyaaradaasi soo gashay hawada buuraha Golan oo Israel ay Suuriya ka haysato. Dowladda Suuriya ayaana ilaa iyo hadda ka hadlin arrintaasi. Faahfaahinta warkan waxay noo hayaa wariyaha Qaahira Xuseen Cismaan Saxnuni.
Dowladda Israa'iil ayaa sheegtay inay soo riday diyaarad dagaal oo Suuriya leedahay kadib markii ay ku xadgudubtay xuduudda hawada ee buuraha Golan Heights ee dalkaasi, waa sida ay sheegeen warbaahinta Israa'iil. Ciidamada Israa'iil ayaa warmurtiyeed ku sheegay 2 gantaal oo Patriot ah inay ku soo rideen diyaaradda Suuriya laga leeyahay kadib markii ay soo gashay hawada Israa'iil. Warmurtiyeedka ka soo baxay ciidamada Israa'iil ayaa si adag loogu sheegay diyaaradda ay soo rideen inay gudaha u soo gashay hawada dalkaasi ilaa iyo 2 kilomitir. Warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay dadka deegaanka waqooyiga dalkaasi inay arkeen 2 gantaal oo lala beegsaday diyaaradda, isla markaasina ay maqleen qaraxyada gantaalahaasi. Duuliyaha waday diyaaradda Suuriya ayaa ku geeriyooday, waa sida ay baahiyeen warbaahinta Israa'iil. Ciidamada Israa'iil ayaa maalmihii ugu dambeeyay heegan buuxa ku jiray ka gadaal markuu isa soo taray dagaalka ka socda koonfurta dalka Siriya, gaar ahaan duqeymaha xukuumadda Dimishiqa ay ka fulinayso meel u dhow xuduudda ay wadaagaan labadaasi dal. wakaaladda wararka ee dalka Suuriya oo soo xiganaysa ciidamada dalkaasi ayaa sheegtay in Israa'iil ay beegsatay diyaarad dagaal oo Suuriya leedahay, inkastoo warka aan lagu sheegin in diyaaraddaasi ay soo dhacday. Ciidamada Suuriya ayaa sidoo kale sheegay diyaaraddaasi inay fulinaysay duqeymo ka dhan ah kooxaha argagixisada ee ku sugan duleydka Waadi Yarmuuga ee dalkaasi Siriya. Waa markii ugu horreysay oo dowladda Israa'iil ay soo rido diyaarad Suuriya ay leedahay tan iyo sannadii 2014. Arrimahan ayaa imaanaya maalin kadib oo Israa'iil ay bilowday inay adeegsato markii ugu horreysay nidaamkeeda difaaca gantaalaha ee loo yaqaano David Slingshot. Arrintan ayaa xukuumadda Israa'iil ay samaysay kadib markii 2 gantaal oo laga soo ganay Suuriya ay ku dhaceen meel u dhow xarunta difaaca hawada ee dalkaasi Israa'iil. Nidaamka cusub ee difaaca hawada Israa'iil ayaa lagu sheegaa inuu yahay hab cusub oo isku xiraya habka loo soo rido gantaalaha ridada gaaban iyo kuwa ridada dheer ee balaastikada. 2 maalin ka hor ayay ahayd markii dowladda Suuriya ay bilowday inay duqeymo ay ka fuliso deegaano u dhow buuraha Golan Heights oo ah meel ay ku dhuumaaleysaan kooxaha mintidiinta ee ka soo horjeeda dowladda Bashar al-Assad. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen. Haatana dhinacii heesaan shallaacaynaa heesta Runa Isoor iyo fanaankii Allaahu Naxariistay Maxamed Saleebaan Tube.
Dirtu rama bixso rumidaale day riskiyo barwaqadu Riskiyo barwaqadu wifi xudgooyi Billagum marre wadraali gelisi Meek isoweek hune isoweek habadano roku oku horo biula barag manayan mil rahabadano roku oku horo biula barag manayan.
Heestaasi dabacsan iyo codka macaan Maxamed Suleyman Tube Allaahu Naxariista ayaan kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur ee dhinaca farsamada uu inoo joogay Ilyaas Gabriyahu. Tan iyo kulan dambe dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafaynaa heesta Run sida iyo nabadgelyo.
Billagum marre wadraali gelise Nay isooyeg, rune isooyeg Kristu ay istabaton lagu raacin xoolaa